în slujirea aproapelui.
Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost închis și ați venit la mine.
Mergi și fă și tu asemenea.
Mergi și fă și tu asemenea.
Doamne ajută și bine v-am regăsit pe calea undelor, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina. Vă spune părintele Daniel Săvescu, realizatorul emisiunii Slujirea Aproapelui, alături de părintele arhidiacon Marian Gigină de la Pupitrul Tehnic. Dragi ascultători, începând cu emisiunea de astăzi vom încerca să abordăm o temă de actualitate, și anume căsătoria, ținând cont de faptul că în ultima perioadă tot mai puțin tineri hotără să facă acest pas, încercând să conviețuiască fără binecuvântarea bisericii, să conviețuiască după anumite precepte care nu sunt bine plăcute lui Dumnezeu. În prima noastră emisiune vom încerca să vorbim despre concepția despre căsătorie și familie în cărțile Vechiului Testament, iar în cea de-a doua emisiune despre concepția despre căsătorie și familie în cărțile Noului Testament, întărind încă o dată, cu ajutorul acestor precepte biblice, importanța căsătoriei. În contextul contemporan modern, foarte multe dintre problemele esențiale ale naturii umane devin actuale. Între acestea, la loc de frunte și insistent dezbătute, este și problema familiei, o noțiune și o realitate cu un orizont și un conținut vast și dinamic. În optica și logica creștină, familia este inseparabilă de căsătorie, mai precis de căsătoria ca și taină, fiind practic imposibil să le abordăm distinct. La originea vieții se află familia ca și nucleu al societății, iar la temelia familiei stă căsătoria. Primul act și, de altfel, cel mai important în procesul întemeierii unei familii este asocierea a două ființe libere pentru a conviețui și pentru a fi părtași la toate. Căsătoria și familia se constituie ca așezăminte și structuri majore ale existenței. Familia, instituție global pusă în slujba vieții, este cel dintâi laborator al elaborării personalității umane, loc în care se naște pentru prima dată ideea de aproapele. Ea stă ca celulă de bază la temelia organismului social, iar transformarea unui individ în persoană este cea din tâi opera familiei. În familie se întruchipează chipul miniatural și desăvârșit al societății. Bărbatul și femeia exprimă două modalități de existență ale omului. Omul a fost creat ca dualitate pentru a exista în relație, iar luat individual, el nu se simte complet. Îl caută pe celălalt pentru împlinire și creație. Așadar, căsătoria răspunde impulsului natural, înclinației spontane care se află în om. Ea îl eliberează pe individ din starea de solitudine, izolare și separare egocentrică, îl predispune la a-și depăși propriile limite, abandonându-se pe sine pentru a-și putea deplasa centrul de greutate spre celălalt pentru a-i se putea dărui. Așezată pe baze teologice și social-umane, căsătoria relevă puternice entități etice și sacramentale. Dumnezeu este creator lumii și al legilor ei, evident și al căsătoriei, ea aparținând deopotrivă ordinii naturale și divine. În cele ce urmează, dragi ascultători, ne vom ocupa de ceea ce înseamnă conceptul despre căsătorie și familie în cărțile Vechiului Testament.
Thank you.
Căsătoria a luat ființă odată cu crearea primilor oameni. Astfel, după crearea lui Adam, Dumnezeu, văzând că este singur, i-a făcut ajutor potrivit pentru el și a zis: nu este bine să fie omul singur, să-i facem ajutor potrivit pentru el. Din coasta lui Adam a făcut Dumnezeu femeie și a adus-o lui Adam, lucruri pe care le aflăm din Facere, capitolul 2 cu 18 și capitolul 2, versetul 22. Plinindu-i prin acestea un gol ființial cu o persoană de un chip cu el, crearea Evei este esențialul vieții conjugale. La vederea Evei, Adam a zis: iată, acesta-i os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că este luată din bărbatul său. De aceea, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup. Facere, capitolul 2, versetele 23-24. Dacă Eva înseamnă viață, această viață este destinată omului prin această stare conjugală care corespunde structurii ei, ce este normă ontologică. Prin însăși ființa sa, omul este predestinat spre comuniune. El nu poate trăi singur, de aceea el avea nevoie de un partener care să fie pe măsura lui și să-i se potrivească. Textele amintite mai sus cuprind mai multe adevăruri cu privire la căsătorie și familie. Mai întâi, constatarea că singurătatea nu este bună, în al doilea rând că bărbatul și femeia sunt făcuți unul pentru altul ca să se întregească amândoi, având aceeași origine și alcătuind aceeași ființă. Dragostea dintre bărbat și femeie nu și-are izvorul numai în unitatea sufletească, ci și în cea trupească. Prima familie a fost întemeiată în rai, având ca preot și martor pe însuși Dumnezeu, care spune la Facere 1 cu 28: creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul. În starea paradisiacă, familia a cunoscut desigur cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Colaborarea, respectul și înțelegerea caracterizau cea din tâi familie. Însă, odată cu căderea în păcat, echilibrul sufletesc se zdrunce, având repercusiuni și asupra vieții familiale. Dacă, până la căderea în păcat, soții trăiau în armonie deplină, după aceea situația se schimbă. Cea din tâi repercusiune reiese din cuvintele lui Dumnezeu: atrasă vei fi de bărbatul tău și el te va stăpâni. Facere 3:16. În aceste cuvinte rezultă că femeia este pusă deja într-o stare de oarecare dependență de bărbat, situație de care el va abuza, dând naștere la ceea ce în istoria familială se numește poligamie. La evrei, căsătoria era de mare cinste, celibatul fiind puțin răspândit. Existau totuși, în vremea Mântuitorului, oameni care alegeau celibatul din motive religioase, în special esenienii și nazireii, care practicau abstinența, dar numai pentru o perioadă de timp. În vederea răspândirii neamului omenesc, Dumnezeu permite într-un fel poligamia. Astfel, familia patriarhului Avram cunoaște o formă destul de ciudată de concubinaj trecător, iar familia lui Iacob reprezintă tipul căsătoriei cu mai multe femei, poligamia devenind un lucru normal, din păcate, în acea perioadă pentru viața poporului evreu. Chiar și unii judecători și regi bineplăcuți lui Dumnezeu, ca Gedeon, David sau Solomon, au avut mai multe soții și concubine, acesta fiind văzut în acea perioadă ca un semn al puterii lor. Totuși, poate mai mult din rațiuni economice, oamenii de rând se mulțumeau doar cu una sau două femei, iar dacă prima soție nu putea să-i ofere urmaș soțului, acesta își lua de obicei a doua soție sau concubină, dar avea obligația de a o păstra și pe prima. Primul poligam despre care ne vorbește Sfânta Scriptură a fost Lameh, un urmaș al lui Cain, care și-a luat două femei, pe Ada și pe Sela, așa cum aflăm din Facere 4:17. În timpul lui Moise însă, poligamia se înrădăcinase atât de mult încât el nu a putut o îndepărta, iar legea divină lupta împotriva ei cu prescripțiile sale. Astfel, legea interzice căsătoria aceluiași bărbat cu două surori. Levitica 18:18, sau interzice regelui să se căsătorească cu două femei, Deuteronom 17:17. În general, poporul evreu a păstrat poligamia cu excepția cazului când nu existau urmași. Pentru israeliți, căsătoria monogamă a fost instituția ideală rânduită de Dumnezeu, de aceea celui mai mare dintre preoți, arhiereului, se permitea numai căsătoria cu o singură fecioară, lucru pe care îl aflăm din Levitic 21:13-14. În scrierile profetice, idealul căsătoriei monogame este prezentată ca simbol al unirii dintre Dumnezeu și poporul său, Eremia 2:2 și Ezechiel 16:8. În cartea Tobit, însă, monogamia apare nu numai ca ceva fireț, ci și ca ceva uzual. Evreii se căsătoreau când erau încă foarte tineri. În general, rabinii socoteau vârsta de 18 ani a bărbatului potrivită pentru încheierea unei căsătorii. Fetele erau căsătorite chiar la vârste mai fragede de 12-13 ani. Pentru combaterea idolatriei, legea interzicea israeliților să-și ia soții dintre neamurile păgâne. Ieșire 34:15-16. În Sfânta Scriptură găsim numeroase mărturii despre acest lucru. Astfel, Avram trimite să se aducă fiului său Isaac o soție din neamul său, iar Iacov este trimis să-și găsească soție între rudele sale din Mesopotamia, lucruri pe care le aflăm din capitolul 28 din Facere. Legea mozaică interzicea căsătoria între rude de sânge, a fiului cu mama, fratelui cu surorile, a nepotului cu mătușa, nepoată, noră, cumnată, pedepsind cu moartea aceste abateri. De asemenea, erau pedepsite cu moartea atât zoofilia cât și relațiile homosexuale, lucruri pe care le aflăm din Levitic, capitolul 20. Dacă un bărbat căsătorit murea fără să aibă copii, fratele lui era obligat să ia în căsătorie pe văduvă, iar primul născut să poarte numele fratelui decedat pentru ca numele acestuia să nu se șteargă din Israel. Această căsătorie era denumită în Vechiul Testament ca și căsătorie de levirat, care era în uz și pe vremea Mântuitorului, fiind pe larg expusă în Talmud. La evrei, căsătoria nu are un caracter religios. Ea constă din două momente, logodna, eres, și colonia, katuna. Actul logodnei constă într-un contract încheiat între părinți sau fratele mai mare al logodnicei și părintele logodnicului în prezența maaților, uneori se întărea prin legământ. În urma încheierii contractului întărit de jurământ, viitorul soț plătea prețul de cumpărare de 5 sicli părinților logodnici, lucru pe care le aflăm în Deuteronom 22:29, preț care putea fi înlocuit în cazuri rare prin muncă. Iacov a muncit pentru Asineta 7 ani sau prin acte de eroism, cazul lui David. După datina patriarhală, părinții erau cei care căutau femei fiilor lor. După încheierea logodnei, viitorii soți purtau numele de Mire și Mireasă, iar Mireasa nu părăsea casa părintească până la căsătorie și era datoare să-și păstreze castitatea. Deși era numai logodită, era socotită drept soția logodnicului și în caz că încălca contractul încheiat, era ucisă cu pietre. Logodnicul avea dreptul să desfacă contractul încheiat, iar pentru aceasta trebuia să dea carte de despărțire. După ce se încheia perioada logodnei, care de obicei dura un an, avea loc căsătoria propriu-zisă. În ajunul nunții, mirele îmbrăcat în haine de sărbătoare, cu o cunună pe cap și înconjurat de un cortegiu de tineri, prietenii mirelui, mergeau și își luau mireasa pe care o aduceau în casa părinților săi. Aceștia rosteau o formulă de binecuvântare pentru fericirea și fecunditatea noii familii. Seara petreceau în veselie, dar mireasa rămânea într-o cameră aparte împreună cu prietenele ei. A doua zi, mireasa apărea frumos împodobită, purta voalul de nuntă și împreună cu prietenele ei fecioare purtau lămpi aprinse, iar această sărbătoare dura 7 zile cu mese, jocuri și muzică. Familia iudaică era bine organizată, fiecare membru al ei avându-și locul și rolul bine precizat. Femeia se adresa uneori bărbatului ei, numindu-l domn sau stăpân. Soția era considerată oarecum un bun al soțului. Ea era datoare soțului cu fidelitate absolută, dar nu putea pretinde același lucru de la soțul ei, cu toate că legea lui Moise cuprinde unele prescripții care au rolul de a proteja soția de abuzurile soțului. Întreținerea materială a soției era de datoria soțului, care trebuia să-i asigure locuință, hrană și îmbrăcăminte după posibilități. Femeia rea este văzută drept cauza principală a decăderii familiei, Eclesiast 7,27. Dintre toate abaterile soției, cea mai gravă era infidelitatea conjugală, care era aspru pedepsită prin uciderea cu pietre. În principiu, prin a șaptea poruncă din Decalog, este interzis desfrâul atât al femeii cât și al bărbatului. Dar femeia, care comitea adulter, era mai aspru pedepsită pentru că ea face moștenitori din străini. În cazul unor greșeli grave, tatăl putea să-și pedepsească copiii cu moartea, dar acest drept de viață și de moarte asupra copiilor putea fi exercitat numai sub controlul bătrânilor cetății, așa cum aflăm din Deuteronom 21:19 cu 23. În familia evreilor, copiii erau considerați ca o binecuvântare a lui Dumnezeu, o familie numeroasă era un dar divin, iar cea fără urmași ca o pedeapsă dumnezească. Un număr mare de copii, de parte bărbătească, era un semn deosebit al binecuvântării divine. În ceea ce privește educația religioasă a copiilor, aceasta constitua o îndatorire permanentă și de căpetenie a părinților, mai ales a tatălui. Cuvintele acestea să le sădești în fiii tăi și să vorbești de ele când șezi în casa ta, când ești pe cale, când te culci și când te scoli, ca să le legi ca semn la mână și să le ai ca o tăbliță pe fruntea ta. Educația și instrucția religioasă trebuia săvârșită de timpuriu. Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie să o aibă, atunci când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Pilde 22,6. Familia era pentru evrei celula de bază a societății. Membrii unei familii se simțeau într-adevăr același os și aceeași carne, iar avea aceeași sânge însemna avea aceeași suflet. Pentru evrei, familia nu avea doar un rol social, ci și unul religios. Astfel, unele sărbători se celebrau în familie, ele fiind prilej de comunicare pentru toți membrii familiei, iar capul familiei era oficiant al unor ritualuri de sărbătoare. Iată, dragi ascultători, în câteva cuvinte, ceea ce însemna familia pentru Vechiul Testament, pentru societatea din acea perioadă și ce reguli stricte aveau de îndeplinit și de păstrat cei doi soți împreună cu copiii ce erau născuți din acea căsătorie. Punem punct emisiunii noastre de astăzi, dragi ascultători, în care am tratat tema căsătoriei în Vechiul Testament, urmând, așa cum v-am promis, ca în emisiunea viitoare să tratăm ceea ce înseamnă familia în Noul Testament, pentru ca prin aceste două emisiuni să venim în întărirea tinerilor care trebuie să și-a hotărârea de a primi binecuvântarea bisericii pentru legământul ce își dau și pentru ca acești tineri să fie model și pentru alții, alăturând conceptul acesta ce s-a împământenit în ultimii ani de zile de căsătorie de probă sau de relație de probă, trăind acești tineri în păcat. Iată, și cuvântul acesta, probă, fiind în sinea lui un păcat. Până la o nouă reauzire pe calea undelor, dragi ascultători postului de Radio Lumina, Părintele Daniel Săvescu, realizatorul emisiunii Slujirea Aproapelui, alături de Părintele Arhidiacon Maria Gigina de la Pupitul Tehnic, vă spun, Doamne ajută, și nu uitați, rămâneți în continuare alături de emisiunile postului de Radio Lumina.
Amin.